galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idi kaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha Sebteembar sanadka 2022-na waa 23. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a-na waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. idaacadda galabta iyo wararka v o a-na qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah qaxootiga ka soo jeeda Soomaalida Ethoobiya ee ku sugan dhadhaab oo bilaabay inay dib ugu laabtaan dhuuqoodii.
Farxaddayda lama soo koobi kara, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama dadkaygii, dalkaygii iyo dadkii oon muddo dheer soo kala maqnay, waalidkii, walaalihii iyo eheladii aanu isarkayno, farxaddayda lama soo koobi karo, aad iyo aad.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah.
waxaa muhiima in la sameeyo election iyo in Ikraam iyo faamiligeeda la siiyo xataa ay leeyihiin, in la ogaado wixii dhacay, qofkii u mas-uulana la soo qabto.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 15 sano oo xabsi ah ku xukuntay 2 eedaysane oo lagu helay inay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, ayna ka caawin jireen qorista ajaanibta ku soo biira, sida ay shaacisay warbaahinta dowladdu. labada nin oo u kala dhashay wadamada Britain iyo Maleysiya ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dagaalo magaalooyin kala duwan ay ku gashay Al-Shabaab, waxayna muddo sanad ah ku xirnaayeen magaalada Muqdisho. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in Darren Anthony Barnes oo u dhashay dalka Britain iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdilxamiid oo u dhashay Maleeshiya lagu xukumay midkiiba 15 sano oo xabsi ciidan ah. raggan ayaa markii hore iskaga baxay Soomaaliya, laakiin dalka Yemen ayaa dib ugu soo celiyay xuduudda Soomaaliya, iyadoo kadibna ay gacanta ku dhigeen laamaha amniga ee Puntland. labada nin ayaa sidoo kale la sheegay in ay isku dayeen inay ka baxaan Al-Shabaab kuna biiraan Daacish, hase yeeshee maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xirtay markay ogaadeen qorshaha ku biiristooda Daacish. warbixinta raggan la xukumay ayaa intaasi ku dartay in labaduba Soomaaliya ay ka soo galeen xuduudda ay la wadaagto Kenya sanado kala duwan. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, Kanjad Maxamed Idrisa Debi iyo Uganda Yoweri Museveni ayaa la filayaa in maanta ay khudbadooda ka jeediyaan kulanka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobe ee ka socda magaalada New York. helitaanka tallaalka COVID-19 ayaa ah qodobka ugu weyn ee kulanka looga hadlayo, wuxuuna mar kale maanta noqonayaa mid laga hadlo qodobkaasi. madaxda Afrika ayaa maanta ugu badan madaxda dunida ee khudbadaha jeedin doonaa, iyadoo dalal badan sida Mareykanka oo kale ay haystaan tallaal meel walba yaalla oo ay dadku qaadan karaan. bilooyinkii ugu dambeeyaba ayaa haddana waxaa jira dalal badan oo aanan weli heli karin tallaalka. xarumaha caafimaadka ee Afrikana waxa ay sheegeen in dadka qaaradda ku nool 4% ay heleen tallaalka oo buuxa. golaha ammaanka ee dalka Algeria ayaa arbacadii go'aamiyey in hawada dalkeeda laga xiro dhammaanba diyaaradaha rayidka iyo kuwa militariga ah ee ka yimaada dalka Morocco, sida ay sheegtay madaxtooyada Algeria wax ka yar bil kadib markii ay xiriirka diblomaasiyad u jirtay dalka ay dariska yihiin ee Morocco. bayaan ay soo saartay dowladda Algeria ayaa lagu sheegay go'aankani in uu ka yimid daandaansiga sii socda iyo dhaqamada cadaawadda leh ee dhinaca Morocco. xiritaanka hawada Algeria ayaa sidoo kale wuxuu saameynayaa diyaarad kasta oo sidata nambarka diiwaangelinta Morocco, sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi kadib kulanka golaha amniga qaranka ee waddankaasi uu yeeshay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay inaanay jirin jawaab rasmi ah oo kasoo baxday dhinaca dalka Morocco, waxaana ila ka tirsan diyaaradda Royal Air Morocco ay sheegeen in xiritaanka hawada ay saameyn doonto keliya 15 duulimaad oo toddobaadle ah oo isku xira Morocco, Tunisia, Turkey iyo Masar. Ila wareediya ayaa ku tilmaamay xiritaankan mid qiimo weyn aan lahayn, waxayna sheegeen in duulimaadyada ay saameynayo ay dib ugu soo laaban karaan hawada badda Mediterranean-ka. Algeria ayaa dabayaaqadii bishii hore waxay go'aansatay inay xiriirka u jirto dalka Morocco, gaar ahaan kan diblomaasiyadda, iyadoo ku tilmaantay in markaasi ay aragtay falal cadaawad ah oo ay Morocco sameynayso. Jarmalkan waxaa isku diyaarinaya inuu macsalaameeyo hogaamiyahooda Angela Merkel oo xilka ka degaysa kadib doorashada lagu aamiyay Axad, waxayna ay horkacday dhaqaalihii ugu weynaa ee Yurub 16-kii sano ee lasoo dhaafo, waxaana ay door muuqata ka ciyaartay guud ahaan qaaradda Yurub iyo masraxa dunidaba. Merkel waxay ahayd hogaamiyihii ugu horreeyay ee dumara ee dalka Jarmalku uu yeesho. Merkel waxa ay bilowday shaqadeeda siyaasadeed xilli uu gidaarkii ku gudbanaa Yurub soo dhacayay kadib midowgii labadii Jarmal sanadkii 1990-kii, waxayna xilligaasi ahayd wasiirka haweenka iyo dhalinyarada. Waxay wajahday xasaradii ugu weyneyd 3 sano kadib sanadkii 2008-dii, markaasi oo dhaqaalihii dunida uu burburay. Waxaa sidoo kale qalqal galay bangiyadii Jarmalka. Merkel ayaa xilligaasi si degan u maareysa caqabadahaasi dhaqaale, waxayna garab istaagtay wasiirkeedii maaliyadda bishii Oktoobar ee sanadkii 2008-da. Waxay u sheegtay dadka Jarmalka ahi in ay dowladdu garab taagnaan doonto, waxaana dadka lacagaha dhiganaya bangiyada ay u ballan qaaday in lacagtooda ay heli doonaan mar walba ay u baahdaan, isla markaana ay ammaan tahay, dowladduna ay taageeri doonto. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Qoysaska ku jira xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya kana soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dib ugu laabanaya deegaankaasi kadib markii sanado badan ay ku noolaayeen xiriyaha qaxootiga ee Dadaab. Qoysaskan ayaa si iskood ah u dalbaday ku noqoshadooda dhulka markaasi ay kasoo jeedaan, waxaana celintooda gacan ka geysanaya hay-adda UNHCR. Warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga ee Dadaab nooga soo diray wariyaha V O E Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Qoysasku jira xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab kana soo jeeday dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa dib ugu laabtay deegaankaasi markii ay si iskooda u dalbadeen in dib loogu celiyo deegaankaasi. Qoysaskan oo muddo sanada ku noolaa xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay markii hore kasoo barakaceen dagaalo u dhexeeyay xukuumaddii hore ee Itoobiya iyo weliba sidoo kale jamhadii ONLF. Dadkan ayaa dib u laabashadooda waxaa gacan ka geysanaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Cabdullaahi Axmed Aadan oo sanadii 2009-kii imaaday xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa wuxuu V O U sheegay in uu saaka ku faraxsan yahay in uu dib ugu laabto deegaankiisi, isagoo sheegay in muddo sanada halkaasi uu uga soo maqnaa dhibaatooyin dhanka ammaanka halkaasi ka jiray, taasina ay keentay inay ku soo barakacaan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab.
Daamo saaka lay qaadayo oon dalkayga dib laygu celinayo, farxaddayda lama soo koobi kara. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama dadkaygii, dalkaygii iyo dadkii oon muddo dheer soo kala maqnay, waalidkii, walaalihii iyo eheladii aanu arkayno, farxaddayda lama soo koobi karo. Aad iyo aad ayaanu faraxsanahay.
Marka Cabdullaahi, maadaama aad saaka dib ugu laabanayso dowlad deegaanka Soomaalida oo ah halkii aad dhowr sano ka hor aad ka soo qaxday, isla markaana aad ku noolayd xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxaa kugu dhaliyay inaad xilligan dib ugu laabato dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya?
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa igu dhaliyay inaan saacadda dib ugu laabto nabadgelyada iyo isbeddelka ka dhacay ee dadkii oo dhan aan hadda ku noqonayna la celinayo. Yaan kam ayaa igu celinaysa. Marka waan ku faraxsanahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xeryahana muddo dheer baan ku noolaa ilaa 2009-kii bishii 7-aad, maadaama isbeddel ka dhacay deegaankaygii, saasaan doorbiday inaan ugu laabto.
Qadar Diril Maxamuud iyada iyo qoyskeeda waxay dib uga laabteen xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab. Waxay sheegtay in muddo sanada ah markii ay ku jirtay xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ay go'aansatay inay si iskeeda ay dib ugu laabato deegaankii ay kasoo jeeday, islamarkaana ay dib ula mudoobaan qoysaskoodii halkaasi ku noolaa, iyadoo sheegtay in qaxootinimadu ay aragtay waxay tahay islamarkaana ay ka doorbiday in deegaankeeda ay ku laabato.
waddankayga baan ku socdaa waan faraxsanahay geediga alxamdulillah rabbil caalamiin isbeddel labada dhacay inuu noo soo socon rajaynaynaa ilaahay ha noogu wada nabadda waxa igu dhaliyay nabadda dhalatay iyo dadka heshiiyay dawladda nadi iyo mucaaradka nagi baa heshiiyay nabad baa noo dhalatay alxamdulillah rabbil caalamiin hadal inay noo sibiye dhashaan rajaynaynaa insha Allah qaxooti waan arkay waxay tahay nabad baan ku helay iyo nolol wanaagsan laakiinse hadda nolol ka fiican oo raasamaan raadinaynaa waddanka nagi beeraan tabcanaynaa dhulka nagan deegaansanaynaa masha Allah alxamdulillah farqi oo dhaxay qaxootiba tahay ruux liita tahay iyo ruux waddanka jooga muqdimad qaraad oo wanaagsan oo muxuu ahaa xor ahaatay tan lafteeda qaxootiba tahay rida ka bixi karin nabad sawan ku helay masha Allah laakiinse waddanka nagi nabad aan ku soconaa hadda ilaahay noogu wada nabada waxaan joogay 13 sano aan joogay haddana waddankayga baan ku socdaa anoon cid ii khasbaynin baan waddankayga ku socdaa alxamdulillah rabbil caalamiin
abdirahmaan abdu waahid yusuf ayaa isaguna wuxuu sheegay isagoo ka faa'iideysanaya isbeddelka deegaankaasi ka dhashay intaasi ay keentay inuu dib ugu laabtay deegaankaasi isla markaana uu xirooyinkan qaxootiga ee dhaab uu isagu si iskiisa u go'aansaday inuu dib ugu laabto
anoo ku laabanaya waddankayga waxaan ku faraxsanahay maadaama waddankii isbeddel ka dhacay sida daraadeed inaan waddankanaga ku laabno oo ehelkii iyo qaraabadii aan u tagno taasan ku faraxsanahay ku soo dhaweynaa insha Allah ta'ala waddankayga saakan waxaan u soconaa waddankanaga waxa ay u dhaliyay maadaama markii hore taa waxa ka jiray duruufo colaadeed maadaama duruufo colaadeed iyo dhib ay ka jireen hadda asaahda in sidii hore ahayn saa darteed baa xigu dhalisay waddankii maadaama dad soo raabo inaan aan ku laabo
marka dawlad deegaanka Soomaalida markii laga tago deegaankaad u socota
waxa uu socdaa gobolka dhagaxbuur gaar ahaan degmada Barqad baan socdaa haa ma insha Allah hadii waddankanaga ku laabano waxa rabnaa inaan meesha hore aan ka bilowno si xoolaha dhaqashada kala beeriyo kaleeto hawshaan saa u sii wadno kadibna waddankayga aan insha Allah reenreen ibroqa aan ugu noolaano
uu noqoshadan qoysaskan ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay timid kadib markuu isbeddel deegaankaasi ka dhacay iyadoo sababtii ugu weyneyd ee dadkan ay uga soo barakaceen deegaankaasi ahayd dagaalo u dhaxay xukuumadii hore ka arrimineysay dalkaasi Itoobiya iyo waliba sidoo kale jamhada ONUSCE dib u laabashadan qaxootiyadan ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida ayaa tan iyo intii la bilaabay waxaa deegaankaasi dib ugu laabtay in ka badan 700 oo qof Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhab
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA Sahra Cabd Axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA-da beesha caalamka ayaa dusha kala socota arrimaha Soomaaliya waxayna gacan ku leeyihiin dhinacyada taakuleed ee dhaqaalaha midka militariga iyo sidoo kale siyaasadda Soomaaliya kasoo ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM waxa ayaguna gunta hoose siyaasadda Soomaaliya kala socda dhankastaba halka ay tahay wadamada diblomaasiinta ay ka joogan magaalada Muqdisho qaramada midoobay oo kulamo gaar ah ka qabta iyo sidoo kale dalalka ku jira midowga Afrika ee ciidamada ay ka joogan Soomaaliya tan iyo markii bishan ay soo labalixaysatay xisadda siyaasadeed ee xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si isdaba jooga ayay beesha caalamka uga falcelinayeen walaacooda dhankaasi ah iyo inay dhumi karaan wixii la soo dhisayay muddada haddii khilaafaadka waqtigan jira aanan lagu dhameynin wadahadal amaba doorashada aan la qabanin waddanka waxaa jirta war saxaafadeed oo wada jir ah iyo kuwo gooni-gooni ah oo ay soo saarayeen tii ugu dambeysay waxay ahayd tan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee toddobaadkan ugu dambeeyay oo si la mid ah sidaasi loogu baaqay madaxda Soomaalida inay xaliyaan khilaafkooda sidoo kale tana doorashada la qabto Professor William Rino waxa uu culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Northwestern University ee ku taala magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka wuxuu iga jawaabay walaaca beesha caalamku ay qabaan heerkiisa inta uu leeyahay
The international response partly reflects impatience. I mean, they're concerned about the situation for itself, but most of these people are also looking at it.
Waxaan filayaa in jawaabaha ka imanaya beesha caalamka ay muujinayaan qayb ahaan sida aysan ugu dulqaadan karin arrinkan. Waayo, waxay ka walaacsan yihiin xaaladda la fahanteeda. Dadkan qaarkood waxay u fakirayaan in ay barbar dhigaan arrinta Soomaaliya midda Afghanistan. Marka waxa ay rabaan in ay xadidaan soo bandhigista aragtidooda siyaasadeed ee Soomaaliya waxayna dabcan rabaan in ay ku riixaan heshiis inay gaaraan
their political exposure to whatever happens in Somalia so they're you know of course they want to pressure some sort of settlement
Abdusalaam Hadliye waxa uu ahaa wasiirki hore ee Soomaaliya ee arrimaha dibadda waxa uu ka jawaabay saameynta xubnaha beesha caalamka ee qeyladaanta soo diraya ay yeelan karto hadii aanan xal loo helin khilaafka siyaasadeed ee waqtigan Soomaaliya ka jira
saada waxay ku yeelan karaan saameyn badan bay ku yeelan karaan. Saameyntaasina waxay ka imaanaysaa waxay bixiyaan lacagta waddanka lagu wado, ta mushaarka lagu bixiyo, ta ciidamada hubka la siiyo, supportka ay ka helaan maaragtay adduunka meelaha kale. Soo qofku hadduu markuu ta daruurigaaga bixinayo uu ku siinayo lacagtaad ku waday waddanka iyo lacagtaad ku shaqaaluhu ku noolaa iyo lacagteed wax ku soo gadanaysay, den waxay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin. Wixii yidhaahaana in la dhegaysto weeye qasab bayba noqonaysaaba.
Haddaba bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa ka mid a dhinacyada dusha kala socda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waqtigan. Gudoomiyaha bulshada rayidka ee Soomaaliya Tahliil Shaatax ayaa isna qaba sidan:
aada u maadsan tahay adigii itibaada b u yahe runtii mushiriidka daannahay aadaan walwal iyo walaac aada u ballaaran ugu qabnay xaaladaha dalka iyo meelaha ay soo mareen doorashooyinkan iyo khilaafyadii soo taagnaa oo hore usoo taagnaa oo leslahaa in xal laga gaaray loo maleynayo oo haddana dib usoo laablaabtay. Runtii marka aad fiirisid dareenka dadweynaha oo markastaba anaga aan ka turjumaano aaduu maaragtaa u yahay mid niirjab badan ka muujinayaan habkay wax u socdaan iyo qaabka madaxda runtii ayn isugu dayayaan inay u xaliyaan oo ah mid xalkii sii fogeynaya qaabka habdhaqanka madaxda. Marka taa ayaa runtii ah mid aada ulul balaaran nagu riday.
Cabsida ugu weyn ee khilaafkan ayaa ah inuu saameeyo doorashada muddada dheer laga dhursugayay, sida uu leeyahay mar kale Professor William Rino.
Sida aad ogtihiin, doorashada waqtigeedii way dhaaftay. Sidaas daraaddeed waxaan filayaa in beesha caalamka ay si weyn uga walaacsan tahay in la dhaafay doorashada xilligeedii. Markaa dhaqanka siyaasadeed ee gudaha sida uu yahay, waxaa muhiim ah in ay jiraan waxyaabo muhiima in ay ka wada xaajoodaan. Waxaan filayaa in tani ay qayb ka tahay qaybsan ka howlaha amniga iyo khatarta la xiriirta isku dhacyo hubaysan oo dhex mari kara. Markaa waxaa ila tahay in doorasho inay dhacdo ay muhiim tahay, waxaana suurtagal ah in iyadoo taasi ay jirto ay sabab u tahay beesha caalamka in ay kallifayso inay dulqaad badan la yimaadaan.
Kaliya maahan walaaca beesha caalamku ee qabaan in khilaafkan xal loo heli waayo, hase yeeshee waxaa jirta aragti ah in dhinacyo hubeysan ay ka dhex imaan karaan qalalaasaha ka jiri kara amaba ka dhalan kara xiisada dhinacyada u dhexeysa. Waxaa sidoo kale khubaradu ay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab ay heli karto fursado ay weerar ku geystaan, iyadoo dhinaca kaletana ay soo bixi karaan wejiyo kale oo ku soo biiri kara xaaladda murugsan ee Soomaaliya. Sidaasi waxaa ii sheegay mar kale Professor William Rino.
On a good day, you could talk to members of the international community, these decision makers, and they'll say, oh, we want to be out of Somalia so fast.
Marka aad la hadasho xubnaha beesha caalamka iyo kuwa ay taladu ka goodo, waxay ku sheegayaan inay rabaan inay Soomaaliya si dhaqsa uga soo baxaan, maxaa yeelay waxay arkayaan xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee soo noqnoqonayay sannadaha badan, waxaana jirta in iyagana ay la haystayaal u noqdeen xaaladda, waayo ma rabaan in Soomaaliya laga jaro nooc kasta oo kaalmo ah iyo weliba ku lug lahaanshaha dhinaca siyaasadda ah oo cid kasta oo gobolka ah dhibaato ku keeni karta, sababtoo ah xasilooni darrida Soomaaliya xaqiiqdii waxa ay saameynaysaa meelo badan oo gobolka ah. Waad aragtaa xaaladda waqtigan ee Eritrea iyo Ethiopia iyo weliba Tigray ay ku lug leeyihiin amaba ay ku sugan yihiin. Waxaa kaloo jiri karta in awoodo kale ay ka heli karaan fursado ay Soomaaliya uga dhex raadsadaan ujeedooyinkooda.
Cabdisalaan Hadliye, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa ku doodaya in beesha caalamka oo bixisa taageerada dhaqaale ee Soomaaliya ay miisaan weyn ku leedahay marka ay timaado xal u helidda mushkiladaha sidaan oo kale, balse haddii la maqli waayo uu sheegay in cawaaqib kale ay yeelan karto.
Lagama hadlayo khilaafaadka keliya Soomaaliya jooga, aayatiinka Soomaaliya laga hadlaya iyo Soomaaliya siday hore ugu socon lahayd. Marka ciddii wal ee nabadgelyo doonaysa iyo wanaag doonaysa iyo election in la sameeyo doonaysa, arrinta ikraam la sameeyo doonaysa, waxa weeye inay dhegaystaan saaxiibadooda bixiya kharashka waddanka ku baxa iyo dadka Soomaalida ee gudaha ku jiraba speakerka ee baarlamaanka uu ku dhex jiraa baa la yidhi laba madaxweyne oo laba region oo kala gooniya ka yimi baa ku dhex jira. Waan hubaa inay Soomaali kale labada dhinacba la hadlayso, laakiin waxa muhiima laba waxba muhiima saara waa ku celinaa mar labaad in la sameeyo election iyo in Ikram iyo familygeeda la siiyo xaqa ay leeyihiin in la ogaado wixii dhacay, qofkii uu mas-uulana la soo qabto.
Si kasto ay ahaataba, muxuu yahay doorka u furan aqoonyahanada amaba bulshada rayidka ee Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey mar kale guddoomiyaha bulshada rayidka Tahriil Shaatax.
Runtii Zaara, waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu weyn oo khilaafka markastaba afleeya oo salka ku hayo waa doorashooyinka. Waay kanada taagan iyo kii horeeyay intaba waa wax doorashooyinka la xiriira. Intii heshiiskii doorashooyinka ay socdeenna intaa waa ku dhex jirnay in la helo nidaam doorasho oo la aqbali karo oo lagu heshiin karo, isla ogol yahay waddankana doorasho lagu qaban karo. Bulshada rayidkana ay qeyb ka tahay. Runtii qeybta bulshada rayidka ay kaga haboonaa inay ka gasho meeshaas waa la baalmaray. Madaxda dehaale maamul goboleedyada dowladda federaalka iyaga ayaa isku baryeelay habka doorashada iyo maamulkeedii. Haddana waxaad moodaa in khilaafkaas doorashadu kasoo bilowday inuu weli saameyn ku leeyahay khilaafyada siyaasadeed ee dalka jira. Saa ay tahayna kamaanan aamusin haddii aan nahay bulshada rayidka. Laba arrinba waanu nooga aaday yihiin oo waana gudanaynaa. Bidu waxa waaye dhibaatooyin khilaafkan ka dhalan kara inaan markastaba aan muujino oo la wadaagno madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka.
Marka laga soo tago war saxaafadeedyada wadajirka iyo kuwa goonigoonida ee beesha caalamku ay soo saarayeen, waxaa iyaguna jira kulamo albaabada ay u xirnaayeen oo safiiro kala gedisan ay la lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Haddana si rasmi ah ma jiro wax u soo shaacbaxay oo diblomaasiyiintaasi ay kala hadleen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii bandhiga v o a iyo sahra cabdi axmed. Waxaa degmooyinka puntland qaarkood ka bilowday bixinta kaararka codeynta doorashada tijaabada ah ee ka dhici doonta saddexda degmo ee Eyl, Qardho iyo Ufeen ee hase yeeshee waxaa durba soo shaacbaxay walaac ay ururada tartanka ka qaybgalaya qaarkood ka muujiyeen hannaanka loo qeybiyey kaararka cod bixinta ee shacabka degmooyinkaasi ay codkooda ku dhiiban lahaayeen. Waxaana arintaasi shir jaraa'id kaga hadlay guddiga doorashada iyo urur siyaasadeedyada Puntland oo ku sugan magaalada Qardho. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaama.
Shir jaraa'id oo ay si wada jira magaalada Qardho ugu qabteen guddiga doorashooyinka, maamulka iyo laamaha gobolka Karkaar iyo madaxda urur siyaasadeedyada Puntland, ayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee Puntland Guuleed Saalax Barre waxa uu sharaxay qodobada ay isla qaateen, iyadoo urur siyaasadeedyadana uu ugu baaqay in laga feejignaado in qof kaarkiis uu ku codayn lahaa laga qaato haddii ay dhacdana laamaha ammaanka lala socodsiiyo si tallaabo looga qaado.
Waxaa ku heshiinay in fariin mideysan ay ka baxdo waxyaalaha kale isdhex marayay oo ah in kaarka lacag ku jirto, in kaarka lacag lagu qaadanayo aysan waxba ka jirin. Qofku kaarkiisa isaga iskale lacag kuma jirto, lacag kusoo dhici mayso, lacagna ma gooyo, cod buu gooya iyo mustaqbalkiisa. Waxaan rabnaa in qof walba kaarkiisa uu xifdisado, isagu uu haysto maalinta la codeynayana uu la soo baxsi markaa uu codeeyo. Dadka kaararka urursanayana waxaan u sheegaynaa dadweynaha inay ka waantoobaan. Hadday jiraan dad waxaas caadaystana ay usoo gudbiyaan xogtooda xafiiska guddiga doorashooyinka, ilaah idinkaas waxaan u gudbinaynaa laamaha amniga gudbina hadduu ilaah yiraahdo. Qodobka labaadna waxaan isla qaadanay in dhammaan ururada siyaasaddu amnigooda uu sugi doono laamaha amniga. Sidii awalba aanu u sheegnay ururada, waxaan u gudbinay laamaha amniga jadwalka ay ku shaqeyn doonaan ururada siyaasaddu oo maalin walba ay ku caddahay urur walba maalinta uu leeyahay ololaha. Taasna waxaa sugi doona amnigooda, hadduu ilaahaydmo hay-adaha booliiska ayaa sugi doona. Iyadana waxaan isla qaadanay in sida ay ugu diyaar garoobaan ururadu, goobo cayiman oo laysugu soo bixi doonana loo gudbin doono ururada. Intaas ayuu ah shirka aan la galay ururada siyaasadda. Aad iyo aad.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah urur siyaasadeedyadii ka qaybgalay shirkan jaraa'id ayaa iska fogeeyey eedeymahan.
dhammaantay way iswareysanay dilaaliinta magaalada ku dhex wareegaya oo lacag raadiska ah ururadu lacag ku bixin maayaan kaararka jebiyaa lacagna siiya been mideeyaana siiya been kaahbaana siiya been horseed baana siiya laba soo qaadqaadin horseed awalaay saddexdeeda qolo oona laka dhex qaraabanaya warkaa waa dhammaaday halala socdo aad iyo aad baa umahadsantihiin
arrintaas waxaanu caddaynaynaa in ururka mideeye cid kaarar u ururaysa iyo cid wakiil uga ah ayna jirin sidaa la adligeed waxaa la ysku afgartay haddana aanu caddaynaynaa ummadda dhan shacabka reer puntland gaar ahaan degmada qardho iyo inta hoos timaata u caddaynaynaa in qof kasta oo muwaadinah uu xaq u leeyahay kaarkiisa inuu qaato inuuna haysto xifdisto ilaa iyo maalinta laga codaynayo
guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah ee puntland ayaa sheegay markii ay dhammeeyaan bixinta kaararka in 26-ka bishan aynu ku jirro ay bilaaban doonto ololaha urur siyaasadeedyada oo socon doona muddo bil ah kadibna waxaa xigi doona doorasho hal maalin ah oo ka dhici doonta degmooyinka Ufayn, Qardho iyo Eyl. Faadima Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Faadima Yaasin Jaamac warbixintaasi Boosaaso nooga soo dirtay markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Cabdullaahi Nuur Xalweyste iyo heestii Shamso.
Sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee samsayadi darada anigana ilaashalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa hay shabel ciide ama geeyo shaaximane shucurtay iyo eegmada ragninkay la shucurta shari baha salaxiyo ada shaciir amaankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide ama geeyo shaaximane urtay iyo eegmada ragninkay la shawrta shari baha salaxiyo wada shaciir amaankay shaxda lagu ciyaara sheeka iigu deeqdi safeecadii naftayday waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deeqdi safeecadii naftayday waana kugu shukrinayaa samsayadi darada anigana ilaashalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa
VOA.
qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa dhegeystayaal. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta min 15 sano oo xabsi ah ku xukuntay 2 eedaysane oo lagu helay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada al-shabaab ayna caawin jireen ama ka caawin jireen qorista ajaanibta ku soo biiraya, sida ay shaacisay warbaahinta dowladda. Labada nin oo u kala dhashay dalalka Britain iyo Maleysiya ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dagaalo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo markaasi ay gashay kooxda al-shabaab, waxayna muddo sanad ah ay ku xirnaayeen magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in Daran Anthony oo u dhashay dalka Britain iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdixamiid oo u dhashay dalka Maleysiya lagu xukumay midkiiba 15 sano xabsi ah. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, kan Chad Maxamed Idrissa Debi iyo Uganda Yoweri Museveni ayaa ka mid a madaxda qaaradda Afrika ee maanta khudbooyinka ka jeedin doona kulanka guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York. helitaanka tallaalka COVID-19 ayaa ah qodobka ugu weyn ee kulankan looga hadlayo, wuxuuna mar kale maanta noqonayaa kulankaasi mid looga hadlo. madaxda Afrika ayaa maanta ugu badan madaxda khudbooyinka jeedin doonta, iyadoo dalal badan sida Maraykanka ay haystaan tallaal meel walba yaalla, dadkuna ay xilli walba qaadan karaan, ayaa wadamo badan oo caalamka ah aanay haysan fursadaasi. halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose waxaa saameyn xoogan ku yeeshay abaaro, kuwaasi oo galaaftay xoolihii ugu badnaa, waxaana sii kordhaya qayladhaanta ka imaaneysa dadka deegaanka, iyadoo arintaasina ay baaq ka soo saareen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland u qaabilsan degmadaasi. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
abaaraha laga soo sheegayo degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameynta ugu ballaaran ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ahi iyo dadka degan tuulooyinka hoos yimaada degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. xoolihii ugu badnaa oo ay saameeyeen abaaraha ayaa ku leeday, iyadoo sidoo kale dad aad u tiro badan ay isaga soo hayaameen deegaanadoodii, kuwaas oo nolol ka raasaday deegaanada dhulka jasiiradaha ahi ee gobolka Jubbada Hoose. cabdinaasir maxamed jaamac ilkadigir oo ka mid a dadka soo jeeda degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa v o a uga waramay xaaladda dhabta ahi ee xilligan ka jirta degmada Badhaadhe iyo nawaaxigeeda.
deegaanka abaar baahsan baa ka jirta oo halis badan maaratay dadka deegaanka ku haysa xoolihii iyo dadkiiba. abaarta waxay saameyn weyn ku yeelatay deegaanada miyiga fog ah oo dadka xoolo dhaqatada ay ku noolaayeen. marka xaalada xaalad laga sheekeyn karo oo maaragtay laga hadli karama oo aad u ballaaran tahay xaaladeeda, waxaan rajeynayaa in gurmad iyo isku tashi badan dadka ay u baahan yihiin. run ahaantii hadda degmada Badhaadhe kale masaafo ahaan waa 363 kilomitir, dhammaan waxaa la dhihi karaa marka laga reeba in yar mooye abaartu way saameyn bay ku yeelatay deegaanada hadda Kulbiyow iyo dhulka ku teesan Jadeecaaley iyo Didaadey iyo maaragtay Kulli iyo Jilaa iyo dhammaan abaar daran oo aada u weyn baa ka taagan. marka biyahoo kale hadda sida lagu helo aad bay horta u yar u adag tahay, oo jeergaankii biyaha waxaa la iibiyaa 20,000 oo Soomaaliya oo u dhiganta hadda $1 ama lacagta Kenya halka aad looga isticmaalo xuduudka ku taale ee waxaa weyaan 100 shilin oo Kenya money ah.
sidoo kale cabdinaasir maxamed jaamac ayaa baaq u diray maamulka degmada Badhaadhe ee Jubbaland, isagoona ugu baaqay in loo baahan yahay in dadka deegaanadaasi ay biyo dhaamin u sameeyaan, maadaama deegaano dhowr oo ka tirsan degmada Badhaadhe ay maamulku gacanta ku hayaan.
run ahaantii mas-uuliyadda koowaad horta degmada maamulkeeda iskale iyagaana loo igmaday oo mas-uuliyadda loo diray, waxaana muhiima inay gartaan mas-uuliyadooda oo dadka xaqa ay ku leeyihiin ay u qabtaan. waxaan ugu baaqaynaa maamulka degmada Badhaadhe in arrinta maaragta mas-uuliyaddeeda u qaato oo dadka gurmadka iyo biyo dhaaminta ay u baahan yihiin inuu isaga ugu horeeyo, sidoo kalena dadka qurbo joogta iyo dadka kale mas-uuliyiinta xilalka u haya maaragta degmada ka soo jeedana iyagana isku xilqaan iyo howlo badan bay wadaan. waana rajeynaynaa in arrinta ay guulaysan doonto. hadda tusaale ahaan qofkii 200 oo neef oo lo'lahaa ugu yaraan 100 neef way ka dhimatay, oo abaaraha saasameey.
Yuusuf Maxamed Ibrahim Kooneen, gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe, ayaa sheegay in saameynta ugu badan ee abaarahaasi ay ku yeelatay dadka ku nool dhulka miyiga ahi iyo tuulooyinka ka tirsan degmada Badhaadhe, kuwaasi oo uu sheegay in xilligan ay ka jiraan biyo la'aan aad u baahsan.
Degmada Badhaadhe haddeertan waxaa ka jira abaar. Abaartaasaytona waxaa hadda noo saameysay tuulooyin aad u tiro badan, Kulbiyow, Deedaaday, oo ilaa iyo dhankan Badhaadhe nawaaxigeeda, Santaaro, Wadajir. Dhulka hadda aad dhibka uga jiro waa dhulkaas. Dhankan xeebaha ah ee sidaad Raskambooni, Buurgaabo, Kudhaa, ilaa iyo jasiiradahaasna laftirkooda biyo la'aan baa ka jirta, sida Madhowo, Juula, Jawaay, Istanbul, laga soo gaaray ilaa iyo Kismaayo nawaaxigeeda. Barnaamijkaasna biyo la'aan aad u baahsan baa jirto, oo haddirtaan ay noogu daran tahay nawaaxiga la yidhaahdo Kulbiyow. Haddeertaan ay dhaabiyihii ay ka go-een warihii ay biyo la'aan tahay, xaalad aad bini-aadamnimona aad ay ka jirto. Haddii xagga xoolaha aan usoo noqono, lo'diibaa hadda iska dhammaanaysa oo dawo la'aan u dhammaanaysa, baad la'aan u dhammaanaysa, biyo la'aan u dhammaanaysa. Lo'diibaa meel la geeyo iyo noloshooda aan la saameyn weyn bayna dadka bulshada ku yeelatay.
Marka dhimasho ma jirtaa dhanka xoolaha ah marka la
eego? Aad iyo aad, aad iyo aad. Wallaahi ummad badan oo hadda maxaliga ay sheego barakacaha oo baadiyaha kasoo wada barakacay baa magaalooyinka hadda tuulooyinka aan idiin sheega iskugu wada yimi, oo xoolihii meel la geeyo iyo si la yeelo la garan la'yahay. Meel walba aad ku arkayso xoolihii baktigoodu iska wada yaalo.
Yuusuf Maxamed Ibrahim Kooneen, gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe, ayaa ka jawaabay eed ay dadka deegaanka u jeediyeen maamulka degmadaasi, walow ay degmada Badhaadhe gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. Haddana waxaa deegaanadaasi qaybo ka mid ahay ka taliya maamulka Jubbaland sida Kulbiyow iyo jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose, iyagoona ku eedeeyey in ay ka gaabiyeen sidii dadkaasi biyo dhaamin loogu sameyn lahaa.
Hadda bini aadam dawadday wax la tariya, haddaan la tarin mar walba waa iska eed. Dadku bulshadu biyo dhaaminta anagu 6 bilood ka hor baan wadnay. Waxaana ka wadnay Kambooni markii laga soo tago, Manaaraani, Buurgaabo, Kudhaa, jasiiradaha Madhowo, Juula, ilaa iyo Jawaay waxaan ka wadnay biyo dhaamin. Kulbiyow iyo haddeertaa nawaaxigeedana waxa weeye biyo dhaaminta waa ka wadnaa, waana ka bilownay.
Abaar baahsan ayaa ka jirta meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahay, iyadoona xoolihii ugu badnaa ee ku leedeen, waxaana sii kordhaya tirada dadka ay saameynta ku yeesheen abaarahaasi, kuwaasoo muciinbiday magaalooyinka waaweyn. Mana jirtilaaya hadda cid si gaara wax ugu qabatay dadka ay saameeyeen abaarahaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen wariyaheena Xuseen Xasan dhaqane magaalada Beledweyne.
Inkastoo laba kursi oo khilaaf uu ka jiro ay ka harsan yihiin doorashada aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle, haddana waxaa maamulka lagu tilmaamay in uu yahay mid aad uga duwan qaabkii uu maareeyay doorashada aqalka sare maamulada kale ee dalka. Haddaba maxaa la dhihi karaa tallaabada uu qaaday maamulka Hirshabeelle oo ay ka baran karaan maamulada kale? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cismaan Muxuudiin Cali Cariif, gudoomiyihii hore ee degmada Cabdilcasiis, ahna xogeeyaha baahinta iyo diiwaangelinta xisbiga UPD ee gobolka Banaadir, iyo Liibaan Cabdi Jaliil oo ururada bulshada rayidka deegaanada Hirshabeelle ka mid ah. Hadalka waxaa ku horeynaya Cismaan Muxuudiin.
Runtii Hirshabeelle waxaa ka dhacday doorasho ay ku tartameen golaha aqalka sare xubnihii loogu talagalay oo 8 ah oo metela Hirshabeelle. Runtii halkaas waxaa ka dhacday doorasho aad iyo aad u qiimo badan lagu tartamay, taas oo muujinaysay tartan oo xor iyo xalaal ah oo ay ku qanceen tartamayaashii, kii guuleystay iyo kii la guuleystay inta ay ku qanceen. Runtii aniga waan joogay, waxaana dhihi karnaa Hirshabeelle waxay horseed u noqotay dimuqraadiyadii iyo xawayn mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ayay hoggaan u tahay. Marka loo fiiriyo maamul goboleedyada kale oo aad mooday inay ahayd xulasho iyo oo meelo qaarkoodba ayan ka dhicin sanduuq wax lagu riday, taasoo ceeb ku aheday ama hoos u dhigaysay tartanka iyo qiimaha loogu talagalay in Soomaaliya ay aado wadada dimuqraadiyada iyo wadada tartanka iyo wadada dowladnimada. Marka isku soo duubo meeshaas waxaa ka dhacday sharaf iyo qiimo, iyo waxaa ka dhacay tartan xor iyo xalaal ah oo dadka deegaanka iyo tartamayaashu ay ka wada qanceen.
Haye Liban,
doorashadii ka dhacday Hirshabeelle ee senatarada aqalka sare bilowgeedii horeeto dadka Soomaaliyeed waxaa loo muujiyey mid ka duwan maamulada kale, oo yacni dadka Soomaaliyeed inta badan markii la soo saaray liiska doorashada ee senatarada aqalka sare ee Hirshabeelle waxaa laga qaatay aragti positive ah, maadaama ay ka duwaneeday maamulada kale oo kursigiiba ay ku tartamayeen dad gaarayo ilaa 4 qof ilaa 5 qofood, laakiin ma noqon sidii laga filayay, ma noqon mid xor iyo xalaal ku saleysan. waxaana la soo saartay musharaxa markaas ay rabto madaxtooyada Hirshabeelle.
Waa mahadsan tahay Liban Muxuudiin.
Runtii meeshaas maamulka ka jira oo hogaaminaya madaxweyne Cali Guudlaawe aad iyo sheega baarlamaanka guddoonkiisa iyo dhammaan maamulka meeshaas ka jira, xaqiiqatan waxaa ka muuqday dad oo dhexdhexaadnima ka muuqatay. Hirshabeellena waxay u soo hoyeen magac iyo sharaf. Waxaan aad u mahadcelinayaa madaxweynaha Hirshabeelle oo go'aansaday inuu dadka isku daayo baarlamaankaas uu kala baxo. Runtii anagu waxaan arkay inaan ka hadlaynaa baarasho iyo anugu kama shaqeyno, laakiin waxaan xaqiijinaynaa xildhibaanada in dhalacad lasoo hordhigay, qof kasta waxa way loo codeeyey, codka lagu kala bedinayo cood aad u yar ahaayeen. Runtii tartanka waxaa dhihi karaa markii wax badan u dhexeeyeen, laakiin markii 5 iyo 6 iyo 10 kale lagu kala guuleystay, runtii waxaa la dhihi karaa waa in waa doorasho xor iyo xalaal ah. Marka anagu iyo beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed TV-yada wax oo luuq la geliyo ma jirin, wax la qariino ma jirin. Runtii meesha waxaa ka dhacday doorasho xor iyo xalaal ah, faa'iido u leh mustaqbalka Hirshabeelle iyo ummadda Soomaaliyeed, waana ku faraxsanahay.
Liban, waa maqlaysaa Cusmaan sida uu hadalka u dhigay, maxaa kaga jawaabi lahayd?
Horta marka hore waxaa muhiim ah inaan horta fahmnaba waxa la yiraahdo doorasho xor iyo xalaal ah. Hirshabeelle doorashada ka dhacday iyo guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya ka dhacayaba laguma tilmaami karo doorashooyin xor iyo xalaal ah. Sidaasay tahay waa doorashooyin dadban, iyadoo markaas ay ahayd haddana doorashooyin dadban, waxaa jiro musuqmaasuq aad u baahsan oo dhanka doorashooyinka ah. Tan Hirshabeelle oo hadda maanta doodeen ay ku saabsan tahay waxaa isdiiwaan gelisay, tirada guud ee isdiiwaan gelisay waa 70 musharax. Musharax kasto waxaa ka baxay qarash aad u badan, xildhibaanadii uu marti qaaday qarash uga baxay. Maxaa la yiraahday musharaxa markaas la rabana la soo saarto oo la yiraahdo musharaxa soo saara?
Waa mahadsan tahay Liban. Cusmaan Muxuudiin, adiga dhankaada?
Fikirka oo walkay Liban aad ugu mahadsan yahay, laakiin waxaan rabaa sida ka dhacda maamul goboleeda kale oo la wada ogyahay dad oo murashaxiin ah oo iridda baarlamaanka taagan ayaa loo diiday inay baarlamaanka ka tartamaan. Waxaa loo diiday inay noqdaan murashaxiin murashaxnimadoodii. Markaasa waxaa la sameeyey in loo qoro 2 qof, qof iyo malxiiskiis. Qofkiina markuu baarlamaanka dhex tago uu gacanta anugu ma tartama oo yiraahdo, sida hadallada qaarkood xataa ka dhaca baarlamaanada oo maamulada kale. Runtii Hirshabeelle tartan baa ka dhacay, doorashaa ka dhacday, dadkii way waxay loo ogolaaday shakhsiyaadkii inay baraarahooda la hortagaan baarlamaanka, hadal jeedintoodii iyo waxay qabanayaan iyo waxay mustaqbalka ummadda u soo korinayaan. Kadib waxaa dhacday, waxaa la tagay sanduuqii iyo baarlamaankii, codeyn baa dhacday, tirin baa dhacday, natiija ka dhalatay. Natiijahaasna dadku way ku wada qanceen. Aniga waan joogay inta badan xildhibaanadii meesha ka soo baxay Hirshabeelle doodii markii tartanku dhacay. Qof kastaba ayadoo hambalyeyso waa qanacsanahay, waana ku qanacsan dhays ee ka soo tagtay. Marka aniga ma garan karo saaxiibkii Liban waxa uu gaarka u arkay, anigu ma fahmi karo, mana arkay meel lacag lagu dhiibayo. Runtii wixii oo xadxadasha iyo wixii oo campaign oo dad oo shah laga dhiibayo shaqasaas way dhici kartaa, laakiin ma aan arkin lacag meel public lagu dhiibayo oo haddana in ii sheeg xildhibaanada la kala siinayo. Laakiin meesha waxaan arno waxaa ka jira sanduuq iyo doorasho iyo codeyn ayaa ka dhacday. Intaas maan meesha ka xaqiijinaya.
Liban, waa maqlaysaa Cusmaan sida uu hadalka u dhigay, maxaa kaga jawaabi lahayd?
Doorashooyinka horta Soomaaliya ka dhacay waa doorashooyin dadban. Doorashadana hadda doorasho dadban markay tahay magaceedaaba laga gana karaa in markaas aysan wax ummadda ku wada qanacday aysan kasoo baxaynin. Tan maanta Hirshabeelle ka dhacday oo hadda 6 kursi la doortayna, aragtidayda kuma tilmaami karo doorasho yacni xor iyo xalaal ah. Yacni waxaa dareemayay in la gacan bidixiyey, in musharaxiin qaasi lasoo saartay, waxyaabaha soo dhan de waa wax markaas jiro oo aan laga indha qarsan karin. si guud marka taas yani waxaa looga bixi karaa in sida hadda markan hirshabeelle ku bilowday oo musharaxiinta loo furay oo loogu ongolaaday oo janis loogu siiyey in 4 musharax 5 musharax kursigiiba ay ku tartanto si lamid ah in yani fargelinta lagu haayo baarlamaankii iyo musharaxiinta dhexdooda xitaa loo kala eexanayo in yani maamulka hirshabeelle uu gacmaha kala baxo qoloyinka kale to markaas actriska oo ayagana saameynta ku yeelanaya inay gacanta kala baxaan oo dadka musharaxiinta ah iyo xilibaanadu ay isu madax banaanadaan dadka musharaxiinta oo ay si nadiif ah u soo jeediyaan hadal jeedintoodii oo u sameeyeen in markaas dadkaas lagu doorto qof walba kartidiisii iyo markaas waxa uu baarlamaanka horjeediyay in baarlamaanka uu ku doorto in marka laga dhaxbaxo oo hirshabeelle haday tahay iyo haday qoloyin kale tahayba ay banaanka ka istaagaan taasa markaas aan ku tala lahaynay si markaas meesha uga soo baxdo doorasho lagu wada qancin karo tusaale hadda kursiga ugu dambeeya oo lixaad oo la dooranayay waxaa jiray musharaxiin tabasho badan muujiyey tabashadoodii waxba laga qaban waayey ilaa xamar tagay haddana gadaal dambe laga wacay oo kolley un si un loo qanciyey marka in fargelinta badan ee doorashada lagu haayo oo in markaas ay banaanka laga noqdo ku tala lahaa maasanta
ugu dambeen waxaan hadalka siinayaa cismaan muxuudiin
dhaqane waa mahadsan tahay runtii hirshabeelle bilow fiican ayay wax ku bilowday waxaan ka rajeynaynaa doorashada aqalka hoose inay sidaas iyo si lamidan iyaduna ku bilaaban doonto kuna dhammaan doonto dee farqiga u dhexeeyo aqalka hoose waa ergo ka imaanaya qabaa-ilo aqalka sare laakiin waxay waa meesha ugu loogu musuqmaasuq badan samey ogya ahayd oo la awoodi karay in qof malxiiskiisa la keeno laakiin waxaan aada iyo aada rajo fiican iyo yadiilo fiican ka rajeynayaa hirshabeelle aqalka hoose inuu si sharaf leh oo faragelin la-aan ah ay ka dhici doonto waana rajada ugu fiican aan ka qabana waa saasaan isleeyahay aniga waana ka warqabaa deegaanka waa kasoo jeedaa dee runtii dadka deegaankaasna ma ahan dad oo aqbalaya ma ahan in musuqmaasuqa ku qanci kara ma ahan dee waxay ku qanci karaan dhexdhexaadnimo iyo in qofka laga adkaado iyo inuu adkaado way yaqaanaan laakiin waxyaabaa kaloo meelaha kale laga yaqaan hirshabeelle kama jiraan dee sideedana maamulka ka jira hirshabeelle uma samaysna inuu dad walaalo ah oo kursi xuquuq wadale in xuquuqdooda u kala safto uma samaysna haddana ma ka rajeynayno dee maamulkiina waan soo aragno waxay aada ugu faraxsanaayeen in dal meeshaas ay ka dhacdo xoorasho doorasho oo loo siman yahay oo dadka ay wada tartamayaan natiijadaa ka imaatana lagu wada qanci doono waxaana rajeynayaa doorashada soomaaliya inay wadadaas wada mari doonto oo hirshabeelle wadada ay jeexday la wada mari doono ayaan rajeynayaa ilaa madaxweyne dalkan uu isbedel ka imaado insha allahu tacaala
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiyo waxaa martigu ah dhaktar cabduqaadir xasan maxamuud oo loo yaqaano ileyka oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadimareenka iyo keliyaha dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka jaziira ee magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurradaasi kadibna waxa uu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
cudurrada ku dhaca habdhiska keliyaha iyo kaadimareenka aaday u badan yihiin waxaa ku dhaca inta badan infections loo qeybiyo dhowr qeybood qeyb ku dhacda kaadiheesta qeyb ku dhacda keliyaha naftirkooda ee dadka u badan yihiin waxaa kaloo jira dadka ragga markay weynaadaan ama da-da ay gaaraan cudurro ku dhaca sida qanjirka brostatada la yiraah oo weynaada wuxuu u weynaan karaa mid ay sababtay aging oo kale ama inay dhacdaba in uu kanser yahay labadaba waay dhici kartaa waxaa kaloo jira oo dadka ku dhaca iyagana dhagaxyo ku sameysma habdhiska keliyaha iyo kaadimareenka hadday noqoleed kelidii hadday noqoleed uretriskii oo keliyaha kasoo baxay iyo kaadiheesta naftirkeeda dhagaxyo ku sameysma ayaa jira intaaba waxay yihiin waxyaabaha ku dhaca keliyaha ka mid yihiin waxaa kaloo jira cuduro dadka nan ku baraarugsaneen oo jira iyagana saameeya qaybtaas waxaa kamid a cudur la yiraah varicocel oo kale oo ku dhaca testiska ama xaniyaha soomaalida sida u taqaano, taayo effect ku yeelata inta badan dhalmada qofka. Dadku inta badan waxay yidhaahdaan qofka hadduu dhali waayo waa qadar ilaah, taana waa wax jira, saasee taana wax walba sababay leeyihin. Sababaha marka qaar dadka ku sababa inay dhali waayaan ayaa waxaa ka mid a varicocelkaas oo xididada xaniinta oo barra ah. Marka waxaas waxay u badan yihiin marka waa cudurada ku dhaca kelyaha ay kaadi mareenka.
Magacaygu waa Maxamed, waxaan jeclahay dhakhtarka inaan weydiiyo waa maxay qanjirka inta badan laga qalo ragga marka ay weynaadaan, maxaase keenay in sanadihii dambe uu Soomaaliya ku soo bato?
Maxamed, aad u mahadsan yahay. Horta qanjirka borostaatada bararkiisa haddii ay noqoto kansar ahaan iyo haddii ay noqoto si caadi in uu weynaado oo aginka ay sababeysa, horta wixii sababo way ku kala duwan yihiin. Haddaan niraahno qaabka kansarka inuu u weynaado, taa genetic factor ayaa keeni karta. Laakiin haddii aan niraahno aginka waxay sababto, jirka bini'aadamka waxaan ognahay mar walba qofku da' noqdo skinku waa isbedelaa, indhihii aragooda waa isbedelaa, sanku waa isbedelaa, saa si lamida ayaa prostatekana uu isku bedelaa. Marka waxaa keenaysa da'da waa sababta hadda loo leeyahay Soomaalidu wuu ku badan yahayna waxay tahay waxaa horumar sameynayo sheebaarkeena oo hadda waxaa sahlan in qofkii laga baaro dheecaanada qaar. Waxaa kaloo sahlan in la helo qofkii in la geliyo kaamirad ama stethoscope sidii u yaqaanaan qolada urologiga oo lagu ogaanayo in qanjirkii qofka uu weyn yahay. Waxyaabahaas oo tasiilaadka oo fududaaday darteed ayaa waxay fududaatay in la ogaado in maanta uu Soomaaliya uu ku badan yahay qanjirka prostaatka. Lama dhihi karo hore uguma badneen, laakiin may sahlaneen in la ogaado. Waxaa jirtay cuduro dadkii ay u dhinteen laakiin aan la aqoon waxay u dhinteen. Saa darteed marka lama dhihi karo markii hore kumuu badneen hadduu ku badan yahay. Markii hore uu ku badnaay tasiilaadkan aadka u sahlan oo hadda aan helna maan haysan, taas hadda waxay noo fududeysay marka inuu dadka ku badan yahay inaan ogaano.
Magacaygu waa Degan Cali Cumar, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo maxaa nooga sheegi kartaa xanuunada ku dhaca kaadi mareenka?
Horta cudurada ku dhaca habdhiska kelyaha iyo kaadi mareenka dhul marnay, markii la yiraahdo dumarka waxa ku badan waxa la yiraahdo infectionka, weliba infectionka ku dhaca kaadi heesta, taa oo markaas loo ciladeynayo in tubada urethraha ka timaada kaadi heesta ilaa kaadida dibadda usoo saarta, tubadaasoo ka yar tan ragga, taa ayaa loo ciladeeyaa inay uga badan yihiin infectionka ragga. Marka dumarka ayagu waxa ugu badan oo ku dhaca infectionka kamida waxaa kamida dhagaxyada, kuwa ayaa ugu badan. Annagu haddaa Soomaali nahay, kaysaska burooyinka la arkayo ee ku dhaca kelyaha iyo kaadi mareenka weli aaday u yaryihiin, wax aad u badan maaha. Dadka siday u maleeyaan uma badna, laakiin waa la arkaa kaysaska qaar buro ku dhacda kaadi heesta, kuwa ku dhaca kelyaha, dadka ageka ayayna u badan yihiin. Laakiin hadda Soomaalideena wax ku badan waxaa waaye waa infectionka, dhagaxyada ku dhaca kelyaha, iyo dadkeenna oo inta badan biyacabkoodu aad u yar yahay oo kelyahooda shaqo gabaanba oo kelyihii ay failure ka noqdaanba, taa ayaa ugu badan waxyaabaha ugu badan oo soo noqnoqdo la arka kuwa waa.
Haddaba dumarka si looga hortago xanuunada caabuq ah ayaa dhakhtarku waxa uu ku talinayaa
waxay u baahan yihiin horta laba shay. Midii waxa waaye in qofkii uu biyo badan cabo oo badiyo biyo cabka. Midda labaad waxa waaye hygiene-ka qofka inuu bedelo, nadaafadda qofka inuu bedelo. Ilaan tubada ka timaada kaad heesta ee dibadda keenta inta badan dumarku way furantay. Saa darteed marka waxa qofka u baahan yahay in mar walbaba uu si taxadar la clean oo uu sameeyo meesha nadaafaddeeda oo ilaaliyo, biyo badan uu cabo oo kaadidiisa ay badnaato. Taa ayaan kula talinayaa. Hadduu qofka isku arka marka qeybo kamida calaamadaha oo infectionka uu leeyaho kale, waxaan kula talinayaa inuuna qofkii waqti badan sugin oo isbitaalka markaas ama meeshii markaas caafimaadi ugu dhow inuu tago oo isbaaro, adan daawadii ku haboon la siiyo, daawadii ku haboon oo qaata ayaan kula talinayaa.
Intaas ayaan kusoo gebagabeynaa barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa Dr. Cabdiqaadir Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Ilayka oo ka howlgala cusbitaalka Aljazeera ee magaalada Muqdisho kuna takhasusay cudurada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo kelyaha. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiye aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Qatrada Xireega. Diyan daawacaaga u dhiman waayo hooy dab maahan waxaan la duubnahay codka macaan ee qadrada hareeriga waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawo markale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.